Λέμε οι άσκητοι των σχέσεων. Κανείς όταν ακούει για σχέση, θα θεωρεί ότι είναι επιλογή. Είναι χάρα. Είναι δικαίωμα. Και όταν μιλάει για χάρα, ακόμη περισσότερο. Δεν μπορεί να αποδεχθεί μέσα του εύκολα την έννοια ότι αυτό είναι άσκηση. Ότι είναι κόπος. Γιατί μάθαμε όταν είναι εύκολα και δοσμένα, έχουμε κέντρο τον εαυτό μας και όταν μιλούμε για σχέση και αγάπη, εννοούν ότι παίρνουμε και όχι ότι δίνουμε. Ότι μας τιμούν και όχι ότι τιμούμε. Θα κάνω λοιπόν μια αρχή από το αγιογραφικό του Ιωάννου του Θεολόγου. Λέει, εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό, τον αδελφόν αυτού νησί, ψεύτησε στη. Ο γαμή αγαπών των αδελφών ο αιώρακε, τον Θεό ον αιώρακε, πώς δίνεται αγαπά, και αυτή την εντολή έχουμε από αυτού, ακούν και αγαπώ τον Θεό, αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Ο λόγος του κύριου μας, ο αγιογραφικός λόγος είναι απλός. Είναι λακωνικός. Είναι ουσιαστικός. Είναι εμπειρία ζωής. Και λέει πολύ απλά, μας αποκαλύπτει την υποκρισία μας, που ενώ λέμε ότι αγαπούμε τον Χριστό, ότι αγαπούμε τον Θεό, δεν μπαίνουμε ούτε στο ελάχιστο στη θέση του άλλου. Και λέει, δεν μπορείς να αγαπάς τον Θεό που δεν βλέπεις, από να αγαπάς τον αδελφό σου που βλέπεις. Όλοι λοιπόν οι γραφείς και οι πατέρες μας, θέτουν την αγάπη προς τον αδελφό ως τον κεντρικό άξονα της πνευματικής μας ζωής. Και οι γραφείς και οι πατέρες μας, και τα γεροντικά να πάρουμε, θέτουν ως κεντρικό άξονα της πνευματικής πορείας την αγάπη προς τον αδελφό. Και μάλιστα, πιο συγκεκριμένα, για να φανεί η γνησιότητα της αγάπης, τίθεται ως όριο η αγάπη στους εχθρούς. Όταν το ακούμε αυτό, μας παραξενεύει και το θεωρούμε σχήμα λόγου. Όμως, η ένδειξη πότε είναι παρούσα η χάρη του Θεού είναι αγάπη από τους εχθρούς. Γιατί αν αγαπώ, λέει, αυτόν που είναι δικός μου και με αγάπη, ποια χάρη υπάρχει. Η χάρη του Θεού λοιπόν αποκαλύπτεται στην αγάπη προς τους εχθρούς. Και λέει ο Άγιος Ιουλιανός ότι μέτρο για να δούμε αν γευτήκαμε την χάρη του Θεού είναι η αγάπη στους εχθρούς. Και η χάρη του Θεού οικείεται με την αγάπη στους εχθρούς. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι εικόνα του Θεού και οφείλουμε τιμή και σεβασμό. Το κριτήριο της σωτηρίας μας είναι αν σε κάθε αδελφό μας είδαμε τον Χριστό. Εφόσον επίησατε ενίκιο το αδερφό από τον ελαχίστο και μη επίησατε. Έτσι λέει, θα κρυφτούμε το πρόσωπο του κάθε αδελφού μας αν είδαμε τον Χριστό και ανάλογα πώς τοποθετηθήκαμε, πώς σταθήκαμε. Η άσκηση λοιπόν των σχέσεων στην πραγματικότητα είναι η άσκηση της αγάπης. Αν τα βρούμε με τους αδελφούς, σημαίνει ότι τα βρήκαμε και με τον Θεό. Ο άνθρωπος που μπορεί και συνεννοείται με τους ανθρώπους, τους καταλαβαίνει, μπαίνει στη θέση του, είναι ένα στοιχείο που σημαίνει ότι έχει σχέση και με τον Θεό. Αν έχουμε αληθινή σχέση με τον Θεό, γινόμαστε προσαρμοστική, βαθαίνει η ύπαρξή μας, μπορούμε να μπούμε στη θέση του άλλου και να τον καταλάβουμε και να συνεννοηθούμε.
δεν είμαστε στην κοσμάρα μας, δεν είμαστε στον κόσμο μας, δεν είμαστε μόνο στη φαντασία μας. Ο άνθρωπος που έχει σχέση με τον Θεό εκλεπτύνεται, παιδεύεται και αρχίζει να αποκτά την ικανότητα να μπαίνει στη θέση του άλλου. Μπορεί και μπαίνει στη θέση του άλλου ο πονεμένος, ο δυσκολεμένος, ο συντετριμένος, ο διαλυμένος. Αυτός λοιπόν που διαλύεται η ύπαρξή του, συντρίβεται αναζητώντας και ποθώντας τον Θεό, μαλακώνει, αποκτά καρδιά, αποκτά αισθητήρια, αντιλαμβάνεται, υπάρχει, λειτουργεί. Αυτό λοιπόν μας γεννά την ικανότητα να μπορούμε να τα βρούμε με τους ανθρώπους. Δεν τα βρίσκουμε με τους ανθρώπους γιατί είμαστε κλεισμένοι στο λογισμό μας, στη βεβαιότητά μας, στους φόβους μας, στις ανασφάλειές μας, στις ενοχές μας. Αν όμως είμαστε γνήσια στραμμένοι προς τον Θεό, ακόμα και να μην έχουμε γευτεί την παρουσία Του και μόνο τη ζητούμε τον Θεό, είναι σαν να έχουμε τον Θεό. Η πορεία να αναζητήσουμε τον Θεό έχει οδύνη, και αυτή η οδύνη κρύβει τη μυστική παρουσία του Θεού που ακόμα δεν μας έχει αποκαλυφθεί, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Και μόνο που ζητούμε τον Θεό και μόνο πονούμε γιατί ζητούμε τον Θεό, αυτό μας μαλακώνει και αυτό μας κάνει συγκαταβατικούς, ευαίσθητους. Αποδεχόμαστε άνετα τους άλλους ανθρώπους και έτσι μπορούμε να τα βρούμε. Αν έχουμε αληθινή, ζωντανή σχέση με τον Θεό, τότε γινόμαστε γνήσια κοινωνικοί άνθρωποι. Δεν μπορεί να είσαι άνθρωπος του Θεού και να μην είσαι κοινωνικός. Το χαρακτηριστικό στοιχείο του αληθινού χριστιανού είναι η κοινωνικότητα. Όχι μόνος τρόπος συμπεριφοράς, ως ευγένεια, αλλά να καταλαβαίνεις την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου, να καταλαβαίνεις τη γλώσσα του, να καταλαβαίνεις τα μηνύματα που σου στέλνει μέσα από το λόγο του. Γιατί πολλοί άνθρωποι κρυβόμαστε πίσω από τα λόγια μας. Και ο άνθρωπος του Θεού μπορεί και αποκωδικοποιεί αυτό που θέλει να πει ο άλλος και δεν τολμάει για διάφορους λόγους. Και έτσι μπορεί και καταλαβαίνεις τον άλλο, σχετίζεσαι, κοινωνείς τον άνθρωπο, γίνεσαι κοινωνικός. Σπάνε τα χερά της μοναξιάς σου, που είναι κόλαση, και μπορούμε να κοινωνούμε το άλλο. Να σχετιζόμαστε μαζί του και να μοιραζόμαστε τα δώρα του Θεού. Να προπηρώμαστε τον Παράδεισο. Όλα αυτά ακούγονται όμορφα. Έτσι δεν είναι, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Στην Εκκλησία συνήθως λέμε για τα ωραία πράγματα, αλλά μας λείπει κάτι. Δεν τα σχετίζουμε με την πραγματικότητά μας, με την πτώση μας. Οπότε φεύγουμε λίγο λυπημένοι, και τι λένε, λέει ο καθένας μέσα στο ωραία όλα αυτά, αλλά εγώ είμαι χάλια. Αλλά αυτός που λέει ότι είναι χάλια δεν καταλαβαίνει ότι ο παπάς που τέλει είναι χάλια. Και όλοι είμαστε χάλια. Άρα, ναι, αυτό ζητά ο Θεός, αυτό είναι το μέτρο, αλλά πάμε και παρακάτω να δούμε τι γίνεται. Και η πραγματικότητα είναι διαφορετική, όχι μόνο γιατί δεν έχουμε εμπειρία πνευματική. Στους περισσότερους μας η σχέση με τον Θεό και την Εκκλησία είναι ή διανοητική ή τυπική, ή είναι παιδικές αναμνήσεις και μνήμες, τίποτε παραπάνω. Πέρα από αυτό όμως, τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά γιατί και ο καθένας μας κουβαλάει κάποια βιώματα από την παιδική του ηλικία, ή έχει δύσκολο κληρονομικό, δύσκολο χαρακτήρα που τον καθυλώνουν και του τραυματίζουν την ελευθερία. Έχουμε λοιπόν το πνευματικό στοιχείο, έχουμε και τον φυσικό άνθρωπο που πάσχει, που δυσκολεύεται. Και τι γίνεται παραπέρα? Μέσα στη σύγχυσή μας, τους φόβους, τις ανασφάλειες, τη μοναξιά, τη μελαγχολία μας, προσπαθούμε να οικοδομήσουμε σχέσεις σαν μια παρηγοριά και σαν ένα διέξοδο. Έχουμε λοιπόν τη δυσκολία μας, θέλουμε να βγούμε από αυτή και βρίσκουμε ένα αποκούμπι και ζητούμε τις σχέσεις να ξεχαστούμε κάπου, να γαντζωθούμε. Οι περισσότεροι σχέσεις είναι σε αυτή τη βάση. Δεν ξέρουμε όμως ποιος είναι ο λόγος των σχέσεων. Γιατί φτιάχνουμε σχέσεις? Ανθρώπινες σχέσεις, αδελφικές σχέσεις, φιλικές σχέσεις. Είναι για να περνάμε καλά? Είναι γιατί θέλουμε κάποιον να του μιλάμε γιατί πνιγόμαστε? Είναι γιατί θέλουμε να μας υπολογίζει κάποιος και να μας νοιάζεται? Είναι γιατί θέλουμε κάτι να μοιραστούμε? Και τι είναι αυτό που μοιραζόμαστε? Είναι γιατί θέλω κάποιος να με λατρεύει, να με αναγνωρίζει? Είναι γιατί θέλω να δώσω αγάπη? Και ποια είναι αγάπη? Πολλά και ατέλειωτα είναι τα ερωτήματα. Τις περισσότερες επιλογές ζωής που κάνουμε, ακόμη και στις πιο απλές καθημερινές καταστάσεις, τα κίνητρά μας είναι σκοτεινά. Ο λόγος και η προοπτική, γιατί ζούμε ανεπίγνωστα και μηχανιστικά. Δεν έχουμε επίγνωση από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Δεν είναι ξεκάθαρα τα κίνητρά μας το κάνουμε κάτι. Είναι αυτόματα, μηχανιστικά. Και χωρίς να ξεδιαλύνουμε τον λόγο που κάνουμε κάτι, προσπαθούμε να συνοηθούμε με τους ανθρώπους μας. Γίνεται αυτό? Μετά έρχεται και η καταπίεση και η ενοχή της Εκκλησίας που σου λέει πρέπει να είσαι καλός, να αγαπάς. Αλλά μπορείς να είσαι καλός, μπορείς να αγαπάς όταν ξέρεις πρώτα μέσα σου, όταν δεν ξέρεις πρώτα μέσα σου τι γίνεται, όταν δεν είναι ξεκάθαρα τα κίνητρα που σχετίζεσαι με κάποιους? Υπάρχουν δύο βασικές αλήθειες. Για να κάνουν σχέσεις υγιείς, είτε φιλικές, είτε συζυγικές, είτε αδελφικές, χρειάζεται να εκτιμώ, να αγαπώ τον εαυτό μου, να πιστεύω στην αξία που έχω. Και δεύτερο, ανάλογα πώς βλέπω και αξιολογώ τον εαυτό μου και τη ζωή μου, έτσι προσεγγίζω και τους άλλους και ανάλογα διαμορφώνονται και οι σχέσεις. Για να τα δούμε αυτά τα δύο. Για να κάνουμε σχέσεις, λοιπόν, χρειάζεται να εκτιμώ τον εαυτό μου και να πιστεύω στην αξία μου. Για ποιο λόγο? Αν δεν εκτιμώ τον εαυτό μου, έχω ανασφάλειες. Και αυτό με κάνει καταρχήν να απαιτώ από τον άλλο να με αναγνωρίζει, να με εκτιμάει, να με αγαπάει, να ενδιαφέρεται, να ασχολείται μαζί μου, και κατά δεύτερο είμαι καχύποπτος και παρερμηνεύω τις συμπεριφορές των άλλων. Γεννώνται οι λογισμοί, η στενοχώρια, η αίσθηση της αποτυχίας, η αίσθηση της απόρριψης, και φτιάχνω με τον εαυτό μου σενάρια. Συναντώ κάποιον, κάποιους, και στη συνέχεια μόνος μου περιεργάζομαι το τι έγινε, πώς μου μίλησαν, γιατί μου μίλησαν έτσι, τι ήθελαν να πούν. Και ανάλογα φτιάχνω το επόμενο σκηνικό της άλλης ημέρας, πώς θα φερθώ. Και καταλήγω να φτιάχνω τέτοιες ιστορίες που στο τέλος δεν σχετίζονται καθόλου με την πραγματικότητα και δεν σχετίζονται καθόλου με τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό γίνεται όχι γιατί είμαι στριμμένος, γιατί είμαι παλαβός, γιατί είμαι αμαρτωλός. Είναι γιατί δεν εκτιμώ τον εαυτό μου. Δεν πιστεύω στην αξία που έχω. Και παίρνω την αξία που έχω και την προσωπική εκτίμηση από το πώς μου φέρονται οι άλλοι. Και δεύτερο, ανάλογα πώς βλέπω και αξιολογώ τον εαυτό μου και τη ζωή μου, έτσι προσεγγίζω και τους άλλους και ανάλογα διαμορφώνονται και οι σχέσεις. Ανάλογα τι κριτήρια ζωής έχω εγώ, αυτά τα κριτήρια προβάλλω και στον άλλον και με αυτά τα κριτήρια διαμορφώνονται και οι σχέσεις. Και δεν εξελίσσομαι, δεν προχωρώ, δεν βγαίνω από τον εαυτό μου. Σχέση σημαίνει να μπω και στη θέση του άλλου, να αγοράσω, να δω το δικό του λόγο. Ο άλλος, που είναι μια ευλογία στη ζωή μου, είναι μια μαρτυρία και μια μνήμη του Θεού που θέλει κάτι να μου πει. Δεν είναι τυχαίο που συναντούμε τους ανθρώπους στη ζωή μας. Κάτι θέλει ο Θεός. Κάτι θέλει να μας πει ο άλλος άνθρωπος. Μπορώ όμως να το δω όταν είμαι κλεισμένος στον εαυτό μου. Μπορώ να το δω όταν είμαι κλεισμένος στις βεβαιότητές μου. Υπάρχει το ψυχολογικό πλαίσιο όπου μπορώ να ερμηνεύσω, να κατανοήσω τις συμπεριφορές και τις αντιδράσεις τις δικές μου και των άλλων και ανάλογα να τις εξισορροπήσω και να δώσω μία κατεύθυνση για να τις ελέγξω. Υπάρχει όμως και το πνευματικό πλαίσιο όπου δίνω μια άλλη πνευματική οντολογική διάσταση στη ζωή μου και στις σχέσεις μου. Υπάρχει εμπειρία ζωής. Ξέρω που πάω και δίνω ζωή και περιεχόμενο στις σχέσεις μου. Δεν λύνεται το πρόβλημα με την ερμηνεία των συμπεριφορών, αλλά με τι λόγο και τι πρόσωπο δίνω στις σχέσεις μου. Να το πούμε πιο απλά αυτό. Υπάρχει ψυχολογική διάσταση που προσπαθώ να καταλάβω τον άλλο, να ερμηνεύσω τις συμπεριφορές και ανάλογα να πλησιάσω ή να χρησιμοποιήσω τον άλλο ή να δώσω στον άλλο. Υπάρχει η ψυχολογική διάσταση γιατί νιώθω δυνατός στο να καταλαβαίνω τον άλλο, να τον ερμηνεύω. Νιώθω μια αίσθηση υπεροχής. Δεν συμβαίνει αυτό όταν ξέρω τα μυστικά του άλλου, τα πάθη του, τις αμαρτίες του και θέλουμε να μαθαίνουμε και να ξέρω ότι είναι ο άλλος, νιώθω μια νετερότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, μια αρρώστια, να μαθαίνουμε την ιστορία του άλλου. Γιατί να τη μάθουμε? Γιατί αν μάθω ότι άλλος έχει παραθεί, θα αισθάνομαι και εγώ ότι είμαι κάτι καλό, κάτι καλύτερο από τον άλλο και να νιώθω ότι μετράω. Αυτό μπορεί και να, να πάρει και μια άλλη μορφή. Όταν κανείς είναι έξυπνος, εύστροφος, μπορεί και να λύσει συμπεριφορές ανθρώπων, αυτό κρύβει την παγίδα να νομίζουμε ότι εφόσον τον άλλον μπορώ να τον καταλάβω γιατί λειτουργεί έτσι, να μου γεννήσει μια αίσθηση υπεροχής. Είναι χρήσιμο, είναι πολύ καλό να ξέρω, να καταλαβαίνω τον άλλον. Το θέμα είναι ως αυτό το υλικό που έχω, πώς το χρησιμοποιώ. Αυτό λοιπόν μπορεί να το χρησιμοποιήσω για στραβό δρόμο ή για καλό δρόμο. Ερχόμαστε μετά στην άλλη διάσταση, στην πνευματική διάσταση. Η πνευματική διάσταση είναι στάση ζωής. Να αποφασίσω πού θα στρέψω την ελευθερία μου. Να αποφασίσω τι είναι άλλος για μένα. Είναι απειλή ή ευλογία? Είναι ο Χριστός ή ο αντικείμενος? Παραδείγματος χάρη, μπορώ να καταλάβω τον άλλο, τις αδυναμίες του, τα κρυφά κινητρά του, την πονηριά του, τους φόβους του, τις ανασφάλειές του. Πολύ ωραία. Αλλά το σημαντικό είναι πώς τοποθετούμε έναντι του άλλου. Μπορώ να καταλάβω ότι ένας στριμμένος άνθρωπος είναι σημαντικός. Μπορώ να καταλάβω ότι ένας μπερδεμένος άνθρωπος είναι Χριστός για μένα. Μπορώ να καταλάβω ότι ο σύντροφός μου, ο σύζυγός μου, ο αδελφός μου, ο φίλος μου, ο ανάποδος, ο μπερδεμένος, ο χαμένος, ο ψυχαναγκαστικός, ο νευρωτικός είναι Χριστός για μένα. Μπορώ να το δω τέτοιο? Αν είναι τέτοιος, μπορώ να το δεχθώ στη ζωή μου? Μπορώ να εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι μια ευλογία της ζωής μου αυτή η επιλογή, παρόλο που είναι τρελός ο άλλος? Ή είναι ευλογία μόνο αν είναι καλός? Ή είναι ευλογία στη ζωή μου αν είναι ένας ισορροπημένος, καθώς πρέπει, μπορεί να συνοηθούμε, ξέρει να μου φέρεται, μπορεί και με καταλαβαίνει, μπορεί να χειρίζεται τον λόγο, τις σκέψεις, έχει χαρίσματα? Τότε είναι ευλογία και αν δεν έτσι είναι κατάρα. Ο πνευματικός λόγος, η πνευματική στάση είναι να μπορώ να λειτουργώ με τα μάτια και τον λόγο του Χριστού στον οποιοδήποτε, είτε είναι στριμμένος είτε είναι καλός. Αυτό είναι η υπέρβαση και το ξεπέρασμα του ψυχολογικού επίπεδου και του ψυχολογικού λόγου. Το ψυχολογικό επίπεδο μπορεί να με βοηθήσει να καταλάβω τον εαυτό μου και να καταλάβω τον άλλο. Εντάξει, τον κατάλαβα. Και τι το κάνω αυτό τώρα που το κατάλαβα? Κατάλαβα και τον εαυτό μου, τον ερμηνεύσα, ερμηνεύω και τον άλλο. Αυτό τι το κάνει αυτό το υλικό? πώς το χειρίζουμε, τι μορφή του δίνω, τι κατεύθυνση του δίνω. Τον γνωρίζω για να τον εκμεταλλευτώ, να κυριαρχήσω πάνω του, ή για να γεφυρωθούμε και με σεβασμό και αγάπη να σχετιστούμε. Παραδείγματος χάρη, αν μια μάνα έχει ένα παιδί δυσκολεμένο, έχει την αγωνία να το καταλάβει, και η φυσική τάση είναι θέλω να το καταλάβω για να το βοηθήσω. Τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου, τι κάνω, θέλω να τον καταλάβω για να προστατευθώ, γιατί θα με εκμεταλλευτεί και θα με χρησιμοποιήσει. Γιατί έχουμε διαφορά στη μια περίπτωση και στην άλλη? Γιατί λείπει κάτι άλλο, το κίνητρο, η διάθεση. Το τι επιλογή θα κάνω για τον άλλο, λοιπόν, πώς θα στρέψω την ελευθερία μου, είναι άλλης τάξης πρόβλημα. Είναι καθαρά πνευματική επιλογή. Δυστυχώς στις σχέσεις μας και στη ζωή μας γενικότερα μένουμε στα συμπτώματα και δεν μπορούμε να ευαθύνουμε. Βλέπω τον άλλο πόσο ανάποδα μου φέρεται και μένω σε αυτό και αρχίζω να σκέφτομαι μέσα μου, να σχολιάζω με τον εαυτό μου, να συζητώ με τους φίλους μου που τσουμπολεύω και να γίνει αντικείμενο εξομολόγησης και θα πω στο πνευματικό τάδε ή τάδε μου φέρθηκε έτσι κι αλλιώς και ήταν απαράδεκτο και θα εξηγήσω γιατί και αρχίζουμε ολόκληρη ιστορία και λέμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι ο άλλος που φέρεται άσχημα δεν σημαίνει ότι είναι κακός. Είναι δυσκολεμένος. Ο άλλος που φέρεται έτσι τις περισσότερες φορές έχει μια προϊστορία δύσκολη. Και πολλές φορές ο άλλος που μας φέρεται ανάποδα και έχει κακόν τρόπο, μέσα από αυτόν τον κακόν τρόπο του στην ουσία μας εξομολογείται. Μας λέει μέσα από τον κακό του τρόπο, δεν είμαι καλά. Και εμείς το βλέπουμε ως κίνδυνο. Συνήθως, όταν έχουμε 1000 προβλήματα, ας υποθέσουμε ότι μέσα μας ξυπνήσαμε και είμαστε άσχημα και έχουμε 1000 λογισμούς. Αν είμαστε παπάδες, θα πάμε στην ενορία και θα τσακωθούμε με τον εγκόρο, με τους συντρόφους και τον παπά καμιά φορά μας παίρνει. Αν πάμε στο δεσπότη θα είμαστε ολογλίκες. Στο ζευγάρι λοιπόν, γιατί φοβόμαστε. Στο ζευγάρι έξω θα είμαστε καθώς πρέπει στη δουλειά μας, ιδίως στο προϊστάμενο, στα αφεντικά μας, σπίτιό μας είμαστε, άστα να επανεργάζουμε όλη την ένταση, γιατί νιώθουμε πιο οικείους ως ανθρώπους. Άρα είναι τιμή να μας βρίζουν οι άνθρωποι. Μας νιώθουν οικείους. Μας νιώθουν δικούς τους. Και εκείνη τη στιγμή μας εξομολογούνται με έναν λάθος τρόπο. Αλλά όταν άλλος βγάζει με κακή συμπεριφορά, κάτι κρύβει αυτό. Εμείς όμως πού μένουμε? Μας έθιξε. Μας πρόσβαλε ο άλλος. Αλλά πού έχουμε το κέντρο μας? Στον εαυτό μας. Για ποια σχέση μιλούμε? Για κλείσμα στον εαυτό μας μιλούμε. Αν έχουμε διάθεση σχέσεις, δεν μένουμε μόνο σαν άνθρωποι. Θα στενοχωρηθούμε. Δεν είμαστε άγιοι. Θα πληγωθούμε. Αλλά δεν χρειάζεται να δούμε γιατί μου φέρεται αυτός έτσι. Εκείνη την ώρα λοιπόν με ένα στραβό και ένα αρνητικό, και αρνητικό έστω τρόπο άλλος μας εξομολογείται ότι δεν είμαι καλά. Γιατί ποιος είναι καλά και βρίζει? Ποιος είναι καλά και φωνάζει? Ποιος είναι καλά και, κάνει, και έχει ιδιοτροπίες? Έχουμε όμως τη δύναμη να το δούμε έτσι? Έχουμε την υπομονή και την αγάπη να το δούμε έτσι? Εμείς λοιπόν δεν ευαθύνουμε, μένουμε στα συμπτώματα. Είμαστε βιαστικοί και επιπόλησης κρίσης μας και γινόμαστε εύκολα επικριτικοί και βλέπουμε μόνο την ασχήμια. Ακόμη και ο πιο στριμμένος και δύσκολος άνθρωπος έχει ομορφιά και καλοσύνη μέσα του και απλώς είναι μπλοκαρισμένος και χρειάζεται να του δοθεί ο τρόπος να ξεκλειδωθεί. Το πνεύμα του Χριστού βλέπει πίσω από την ασχήμια την ομορφιά. Το πνεύμα του Χριστού βλέπει πίσω από την αμαρτία τη δυνατότητα αγιότητος και μετανοίας. Το πνεύμα του Αντιχρίστου βλέπει πίσω από την αγιότητα την πτώση και την ασχήμια. και πίσω από την ομορφιά την ασχήμια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το συνειδητοποιήσουμε και έτσι να καταλάβουμε μέσα μας τι κυριαρχεί, το θετικό ή το αρνητικό, η ελπίδα ή η απόγνωση. Χάνουμε πολλά από τη ζωή γιατί μέσα στις βεβαιότητές μας ακυρώνουμε πολλές ευλογίες. Μαθαίνουμε περισσότερα σε δύσκολες σχέσεις και ανθρώπους με την υπομονή παρά με ευχάριστες και βολικές καταστάσεις. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Κάτι θέλει να μας πει ο Θεός, κάτι χρειάζεται να μάθουμε. Η πιο σημαντική γνώση δεν διδάσκεται από τα βιβλία, αλλά από τις σχέσεις μας με τον Θεό κατά πρώτον λόγο και με τους αδελφούς μας κατά δεύτερο. Ο πόνος της υπομονής και της αναζήτησης μας αναπτύσσει τη γνωστική ικανότητα. Έτσι δημιουργούνται σχέσεις με επίγνωση, ουσία και περιεχόμενο. Ο πόνος της αναζήτησης και της υπομονής. Η αναζήτηση του Θεού, η υπομονή για τον αδελφό μας, μας βαθαίνει την ύπαρξη. Μας καλλιεργεί. Μας κάνει γόνιμη γη. Και έτσι αποκτούμε επίγνωση. Η υπομονή δεν είναι μια παθητική κατάσταση. Η υπομονή δεν είναι να αποθήσω μέσα μου τις σκέψεις και να φάω τη σφαλιάρα μου. Υπομονή με επίγνωση. Δηλαδή να βρίσκω λόγο γιατί πρέπει να κάνω υπομονή. Όχι απλώς να αποθώ καταστάσεις σαν μια παθητική άβουλη προσωπικότητα. Η υπομονή έχει λόγο και ανδρείο φρόνημα. Η υπομονή συνδέεται με την αναζήτηση. Δεν υπομένω τα στραβά του άλλου γιατί είμαι καλό παιδάκι του κατηχητικού και επειδή πρέπει να κοινωνήσω αύριο, δεν πρέπει να σηκώσω καμιά κουβέντα, δεν πρέπει να υψώσω καθόλου τη φωνή μου και τελικά γίνομαι ένας άρρωστος, καταθλιπτικός, καταπιεσμένος άνθρωπος. Γιατί, τι είναι η καταθλίψη, μία καταπίεση. Η υπομονή που είναι καταπίεση δεν είναι υπομονή. Η υπομονή που έχει αγάπη και λόγο είναι ελευθερία. Τα έχουμε παρεξηγήσει μες στην Εκκλησία. Επειδή δεν θέλουμε να πούμε σε μια διαδικασία να φτάσουμε στον πυρήνα του προβλήματος, να βρούμε το λόγο στη ζωή μας και το λόγο γιατί πρέπει να κάνουμε κάτι, ανεπίγνωστα καταπιέζουμε τον εαυτό μας για να είμαστε καλοί. Δεν γινόμαστε καλοί, γινόμαστε άρρωστοι. Η υπομονή λοιπόν προϋποθέτει αγάπη και λόγο. Ξέρω γιατί υπομένω. Μα τι μπορώ να ξέρω. Πρώτον, εάν ξέρω τα χάλια μου, έχω λόγο να υπομένω τον άλλο. Και γίνομαι επίοικης. Αν αγαπώ τον άλλο, καταλαβαίνω το πρόβλημά του και καταλαβαίνω τον λόγο που λειτουργεί έτσι. Και αν δεν καταλαβαίνω τίποτα, γονατίζω και ζητώ από το Θεό να μου αλλάξει τα φώτα. Να καταλάβω τι γίνεται. Και τι συμβαίνει αυτό. Πάντως, αν είμαι σταθερός και υπομένω σε μια κατάσταση ζητώντας από τον Θεό να μου βρει λόγο γιατί να υπομένω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ξέρετε χρειάζεται να αντιδρούμε και με τον Θεό, να του ζητούμε να μας λέει. Δεν είμαστε στην Εκκλησία έτσι ό,τι πείτε. Πολλές φορές σκανδαλιζόμαστε μέσα μας και αυτό το σκάνδαλο χρειάζεται να βγάλουμε προς τον Χριστό και μέσα από αυτό καταλαβαίνουμε κάποιο πρόβλημα μπορεί να έχουμε εμείς. Να είναι στραβός ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα. Η ματιά μας να είναι στραβή. Αλλά πώς θα το μάθουμε αυτό. Εάν αποφασίσαμε να το παίξουμε καλά παιδάκια και να μην αντιδρώμε καθόλου, και στραβή ματιά θα έχουμε, αλλά και ταυτόχρονα θα είμαστε καταπιεσμένοι. Μπορεί να φταίει ο τρόπος που βλέπω τον άλλο. Ο τρόπος που βλέπω τη ζωή μου. Και ταυτόχρονα και να βλέπω λάθος και να νομίζω ότι είμαι και Άγιος γιατί υπέμεινα τα στραβά του άλλου. Τα παιδιά της Εκκλησίας και των κατηχητικών ενώ έχουν τόσες δυνατότητες ζώντας μέσα στην χάρη των μυστηρίων γίνονται λίγο κοιμισμένα. Ίσως γιατί δεν λαμβάνουν αγωγή ελευθερίας και ανοιχτοσιάς και δυσκολεύονται να ζήσουν την εμπειρία της Εκκλησίας. Όταν λέμε αγωγή ελευθερίας και νεκτοσιάς, δεν σημαίνει ελευθεριότητα. Ακόμη και η λέξη ελευθερία μας τρομάζει. Α, ελευθερία, κάνω ό,τι θέλω. Ελευθερία σημαίνει να μπορώ απροϋπόθετα να αγαπώ τον άλλον με την αγάπη του Χριστού. Και να μην έχω απαιτήσεις. Να μην έχω προσδοκίες. Να χαίρομαι μόνο ότι υπάρχουν μέσα στην αγάπη του Θεού και ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα του Χριστού. Λίγο μπερδεμένα, αλλά είναι πρόσωπα του Χριστού. Στα δεδομένα του κόσμου, οι άνθρωποι της Εκκλησίας εμείς, νιώθουμε να ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους σε εντός και εκτός Εκκλησίας. Εμείς και αυτοί, είμαστε τόσο ελεύθεροι. Εμείς και αυτοί. Τι λέμε, η πρώτη κουβέντα που θα ρωτήσουμε κάποιοι είναι της Εκκλησίας. Εξομολογείτε, είναι δικός μας. Και αυτό δημιουργεί άμυνες και τείχους. Με αποτέλεσμα να χάνουμε την απλότητα και τη φυσικότητα στις ζωές και στις σχέσεις μας. Εάν το δεις ότι είναι εκτός Εκκλησίας, θα μείνει πάντα εκτός Εκκλησίας. Γιατί εκπέμπεις κάτι επιφυλακτικό. Και όταν είσαι επιφυλακτικός, δεν ελκύεις τον άλλο να έρθει κοντά σου. Αν αισθάνεσαι ότι είναι άνθρωπος του Θεού, παιδί του Θεού, έχει δυνατότητες να αγιάσει και του φέρεσαι με έναν φυσικό και άνετον τρόπο, σαν ήταν της Εκκλησίας, σαν ήταν του Θεού, οπωσδήποτε θα γίνει του Θεού της Εκκλησίας. Η διάθεσή μας καθορίζει πολλά και για τη διάθεση του άλλου. Πολλές φορές η διάθεσή μας διαμορφώνει ανάλογη διάθεση και στον άλλο. Για να δούμε και άλλα πράγματα. Μπερδεμένα λίγο, αλλά σκόρπια. Όταν το παιδί δεν ζήσει από μικρό σε υγιές συναισθηματικό περιβάλλον και δεν γεμίσουν οι αποθήκες του με αγάπη, όταν μεγαλώσει γίνεται αυτό που είπαμε και πριν, λόγω της ανασφάλειάς του, καχύποπτο με τους ανθρώπους. Δεν δημιουργεί εύκολα σχέσεις, δεν εμπιστεύεται, παρερμηνεύει λόγια και συμπεριφορές, γίνεται δίστροπο και ανταγωνιστικό, συγκρίνει, συγκρούεται, ζηλεύει, μισή, βασανίζεται. Μέχρι εδώ καλά, έτσι. Τι παθαίνει όμως αυτός ο άνθρωπος? Και οι περισσότεροι τέτοιοι δεν είμαστε. Μην το παίζουμε άγιοι. Πάμε στην Εκκλησία και φοράμε το σχήμα του Αγίου, του φυσιολογικού ανθρώπου, αλλά μέσα μας γίνεται συναισθήματα, λογισμός. Λοιπόν, έχουμε όλες αυτές τις καταστάσεις. Και τι παθαίνουμε στην Εκκλησία? Παθαίνουμε κάτι άλλο. Η σύγκρουση αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν μου πει στην Εκκλησία και ακούσει η αγάπη, συγχώρεση και χάρα. Και λέει, αμάν, πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα ανατραπεί όλο αυτό που έχω μέσα μου? Και γεμίζει μετά διπλές ενοχές. Και έχει αυτά τα χάλια μέσα στο κεφάλι του και η Εκκλησία του παρουσιάζει μια άλλη πραγματικότητα που αδυνατεί καν να την ακούσει. Και επιβαρύνεται διπλά. Γεμίζει λοιπόν ενοχές και δεν μπορεί να βρει ανάπαυση. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αμαρτωλός, είναι βασανισμένος. Αυτός ο άνθρωπος έχει χίλιο δυο λογισμούς και παιδεύεται, δεν είναι αμαρτωλός, είναι βασανισμένος. Γιατί? Δεν είχε φροντίδα σωστή η ψυχούλα του από μικρός και βγάζει όλα αυτά τα πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει επίπληξη, δεν θέλει κράξιμο. Θέλει θεραπεία, θέλει βοήθεια. Θέλει αποδοχή. Σε αυτόν τον άνθρωπο δεν θα του πούμε να μάθει να συγχωρεί και να αγαπάει. Δεν μπορεί να το κάνει γιατί πρώτα δεν αγαπάει τον εαυτό του. Και όταν δεν το κάνει, δεν το κάνει γιατί δεν έχει σεβασμό και αγάπη προς τον Θεό. Υπάρχει μια αντίδραση μέσα του. Έχει τέτοιες πληγές από μικρός που δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και αυτό το άνθρωπο το φορτώνουμε με περισσότερες ενοχές που του λέμε πόσο κακός είναι, πόσο ζηλιάρης είναι, πόσο κακομύρης είναι. Μα τι είναι, καλός άνθρωπος είναι, πληγωμένος είναι. Η θεραπεία ποια είναι? Να πιστέψει στην αγάπη του Θεού. Αμα ποια αγάπη του Θεού? Έρχεται κάποιος άλλος που τον εμποδίζει, τον προσβάλλει. Του λέει, μα εσύ δεν είσαι του Θεού γιατί δεν ξέρεις να συγχωρείς. Δεν είσαι του Θεού γιατί ζηλεύεις. Μα δεν ζηλεύει γιατί είναι κακός. Δεν ζηλεύει γιατί δεν αγαπάει τον Θεό. Δεν ξέρει καν τον Θεό. Ζηλεύει γιατί δεν αγαπάει τον εαυτό του. Αν όμως του πεις άστα αυτά και έλα να γευτείς τον Θεό και την αγάπη του και αισθανθεί την αποδοχή, θα αρχίζει να ζωντανεύει. Είναι όπως το μαραμένο φυτό που του βάλεις νερό και αρχίζει σιγά σιγά ζωντανεύει. Όταν λοιπόν παραβλέψει την ασχήμια του, η οποία δεν είναι πνευματική επιλογή αλλά είναι δυσκολία προσωπικότητος, και αισθανθεί την αγάπη του και ελευθερωθεί, τότε σιγά σιγά θα πάρει δύναμη. Θα αγαπήσει τον εαυτό του, θα πιστέψει τον εαυτό του και δεν θα βλέπει τον άλλο σε απειλή, αλλά σε ευκαιρία να πανηγυρίσει σχετιζόμενος μαζί του. Δεν θα αρχίσει να συγκρίνει με τον άλλο ποιος είναι καλύτερος, αλλά θα μάθει να σχετίζει με τον άλλο. Η θεραπεία λοιπόν είναι να πιστέψει στην αγάπη του Θεού. Να βιώσει ότι όποιος κι αν είναι, ό,τι κι αν έχει, ό,τι κι αν σκέφτεται, ο Θεός τον αποδέχεται άνετα και χωρίς προϋποθέσεις. Όταν νιώσει ότι ο Θεός αποδέχεται την πραγματικότητα και την αμαρτωλότητά του και οι άνθρωποι που στη συνείδησή του είναι μνήμη του Θεού, τότε αρχίζει να ελευθερώνεται, να πιστεύει στην αξία του, στην ομορφιά του και να χαίρεται. Τότε ξεκλειδώνεται, αρχίζει τότε να πιστεύεται και να οικοδομεί ουσιαστικές σχέσεις. Είδατε λοιπόν ότι η άσκηση των σχέσεων είναι μια εργασία προσωπική. Πρώτα να βρούμε την χαρά που είναι ο Θεός. Άνθρωπος χωρίς χαρά δεν μπορεί να σχετιστεί. Εδώ βέβαια υπάρχει και η πνευματική ευθύνη. Μπορεί κάποιος να μην έχει όλες αυτές τις δυσκολίες, να μην έχει αυτά τα βάσανα ή να τα έχει ξεπεράσει. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι αυτός ο άνθρωπος θα έχει αυτή την πνευματικότητα, γιατί έρχεται μετά το πάθος του εγωισμού μας, με το οποίο παλεύουμε. Και το πάθος του εγωισμού τι φέρνει? Στενοχώρια. Διάβαζα κάπου πριν έρθω, μου το έλεγε ένας παππούλης, ο πατήρ Ανωνίας, το πρωί που συναντηθήκαμε, μου λέει, η μεγαλύτερη αμαρτήνη στενοχώρια. Και πολλές αρρώστιες έρχονται από τη στενοχώρια. Και η στενοχώρια είναι ο εγωισμός μας. Τι συμβαίνει? Είμαστε τόσο πολλές φορές εγωιστές που είμαστε ερωτευμένοι με τη στενοχώρια μας. Αγαπούμε τη στενοχώρια μας. Το στενοχωρημένο άνθρωπο, και να το ανοίξει τα μάτια, να δει το φως, θα κλείνει τα μάτια. Γιατί έχει αγαπήσει το σκοτάδι του. Και όπως έλεγε ένας γέροντας, ο γέροντας Εμιλιανός, έλεγε: η στενοχώρια είναι η κοπριά μας και ο στενοχωρημένος τρώει τα κόπρανά του. Ένας στενοχωρημένος άνθρωπος δεν μπορεί να σχετιστεί με κανέναν. Χρειάζεται να πολεμήσουμε τη στενοχωρία μας. Είναι ο εγωισμός μας, τίποτε άλλο δεν είναι. Μα είναι αμαρτωλός. Εκεί τι στενοχωριές? Μετανόηση. Άλλο μετανοώ και άλλο στενοχωριέμαι. Άλλο θλίβομαι και άλλο στενοχωριέμαι. Η μετάνοια έχει θλίψη και χαρά. Έχει υπένθρωση και χαρά, δεν έχει στενοχωρία. Η στενοχωρία είναι κλείσιμο. Η μετάνοια είναι άνοιγμα. Είναι άνοιγμα προς το Θεό και προς ανθρώπους. Χωρίς κριτήρια λοιπόν ζωής δεν έχουμε κριτήρια σχέσεων. Αφού δεν εκτιμώ τη ζωή μου, δεν ξέρω πώς να ζήσω και πώς να σχετιστώ. Όπως έρθουν τα πράγματα κινούμε. Χωρίς κατεύθυνση ζωής εύκολα πληγώνουμε. Χωρίς κατεύθυνση ζωής εύκολα πληγώνουμε. Χρειάζεται να ξέρουμε πού το πάμε. Όταν λοιπόν δεν ξέρω τον εαυτό μου, όχι σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά σε υπαρξιακό, ποιος είμαι, πού πάω, τι θέλω από τη ζωή, πώς ορίζεται το πρόσωπό μου, το πρόσωπό μου, ταυτότητά μου, ορίζεται από την ελευθερία μου, πού στρέφω την ελευθερία μου. Όταν λοιπόν δεν ξέρω πού να στρέψω την ελευθερία μου και δεν έχω κατεύθυνση, δεν μπορώ να ξεδιαλύνω και τα πράγματα στη ζωή μου, δεν μπορώ να σχετιστώ. Τότε πληγώνομαι, θυματοποιούμε, κακομοιριάζω και κλαψουρίζω κατηγορώντας πάντα στους άλλους. Πάντα τους άλλους, γιατί δεν θέλω να μεγαλώσω και να αναλάβω τις ευθύνες μου. Κλαίω γιατί δεν με αγαπούν, αλλά δεν κοιτώ πώς να μάθω να αγαπώ. Κλαίω ότι δεν με αγαπούν, αλλά δεν κοιτάζω να γίνω αξιαγάπητος. Κλαίω ότι δεν με καταλαβαίνουν τη στιγμή που ούτε εγώ καταλαβαίνω τον εαυτό μου. Δικαιούμαι να κλαίγουμε ότι δεν καταλαβαίνω, ότι δεν με καταλαβαίνουν και εγώ δεν καταλαβαίνω τι θέλω. Δεν με καταλαβαίνουν, μα εγώ καταλαβαίνω τον εαυτό μου. Δεν με αγαπούν, φρόντισε να σε αγαπούν. Τι να γίνεις αξιαγάπητος. Ο άνθρωπος του Θεού με όλους μπορεί, όλοι τον θέλουν κοντά τους και όλοι τον χαίρονται. Μας χαίρονται οι άνθρωποι. Είναι ευθύνη μας να μας χαίρονται οι άνθρωποι. Δεν είναι υποχρέωση των άλλων να μας χαίρονται, είναι ευθύνη μας να μας χαίρονται. Δεν είναι άσκηση αυτό? Γιατί εάν θεωρήσω την υποχρέωση των άλλων να με χαίρονται, συνεχώς θα κλέβουν. Θα τον κατηγορώ, θα το επιπλήττω, θα το επιτίθεμαι. Αν καταλάβω την υποχρέωσή μου, είναι ευθύνη μου να με χαίρονται, τότε θα προσπαθήσω να γίνω τέτοιος που να με χαίρονται. Δεν είναι άσκηση αυτό? Δηλαδή άσκηση είναι μόνο άλλος να αλλάξει, εγώ να μην αλλάξω. Και πάμε στην εξομολόγηση. Το 99% των εξομολογήσεων είναι παράπονα, δεν είναι μετάνοια. Δεν ανοίγομαι και δεν εξηγώ, γιατί φοβούμαι ότι θα με απορρίψουν. Με αυτά τα δεδομένα είναι αδύνατο να κάνω σχέσεις. Και αν κάνω, θα είναι ψευδεπίγραφες. Όπως είπαμε, αρχή της λύσης του προβλήματος των σχέσεων και της άσκησής τους των σχέσεων είναι να μπορώ να σχετίζομαι με τον εαυτό μου και να τον αγαπώ. Αυτό δεν είναι εγωισμός, αλλά καρπός της αγάπης του Θεού που γέρνω. Όταν ανοίγομαι στον Θεό και αφήνω τα πάντα σε αυτό, όταν δηλαδή μετανοώ. Η μετάνοια είναι η αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Θεό, η έβρεση της αξίας και της ομορφιάς μας, είναι η υγιής αγάπη του εαυτού μας. Κοιτάξτε, αυτοί που αποφασίσατε να κάνετε το απονενοημένο να παντρευτείτε, να βρείτε ανθρώπους που αγαπούν τον εαυτόν τους, έχουν αρχοντιά και χαρά. Γιατί τότε, αν δεν θέλει κάτι τέτοιο, τότε έχετε άλλο δρόμο να γιάσετε. Συναντώ τότε τον άλλο, εφόσον αγαπήσω τον εαυτό μου, για να μοιραστώ αυτό που βρήκα. Να του μεταδώσω την πληρότητά μου για να πολλαπλασιαστεί. Δεν ζητώ κάποιον να καλύψει τα κενά και τις ελλείψεις μου. Δεν μπορεί άλλωστε. Μου έλεγε μία ψυχή, που σου και καλά θέλει να παντρευτεί, δεν μπορώ να είμαι μόνη, πάτερ, τα πρωινά ξυπνώ και είμαι μόνη μου. Δηλαδή ψάχνεις κάποιος σου καλύψει τα κενά. Αποκλείεται. Δεν μπορεί κανείς να μας καλύψει τα κενά. Αν εμείς δεν είμαστε πλήρεις, δεν είμαστε έτοιμοι για σχέση. Δηλαδή, τι να βρω κάποιον να το ξεζουμίσω, να γίνει ο Θεός για μένα, δεν γίνεται. Και τι να σου καλύψει τα κενά, και αν είσαι τριμμένος, και αν το συνηθίσεις, και αν σε συνηθίσει, τι γίνεται τότε? Πώς μπορεί να αναπτυχθεί αυτό? Άρα, μόνο ένας πλήρης άνθρωπος. Και πλήρης όχι ισορροπημένος, μπορεί και ανισόρροπος. Ο πλήρης άνθρωπος είναι αυτός που έχει πηξίδα κατεύθυνση ζωής. Που ξέρει τι του γίνεται, τι θέλει. Έτσι αξιολογεί τη ζωή όπως πρέπει. Και τοποθετείται με υγεία μπροστά στους άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, αν είστε το κάποιον να μου καλύψει τα κενά και τις ελλείψεις, δεν μπορεί άλλο, δεν μπορεί άλλωστε. Όταν μια σχέση στηρίζεται στις προσδοκίες, είναι εξ αρχής αποτυχημένη. Δεν έχω προσδοκίες από τον άλλον. Προσδοκίες έχω μόνο από τον Θεό. Και ο άλλος είναι αυτός που θα είναι ο συνοδοιπόρος μου για να βρούμε τον Θεό. Είναι αυτός που θα με ασκήσει στην πορεία να βρω τον Θεό. Είναι αυτός που θα με παιδεύσει να βρω τον Θεό. Δεν είναι ο Θεός μου. Η προσδοκία κρίνει σκοπιμότητα. Και οι σκοπιμότητες, εκμετάλλευση, υπολογισμούς και στεροβουλίες. Σχετίζομαι και αγαπώ κάποιον, γιατί έτσι? Γιατί είναι ο Χριστός εν εταίρα μορφή. Η σχέση δικαιώνεται όταν είναι λειτουργικό, ευχαριστιακό και εκκλησιαστικό γεγονός. Θεωρώ τον κάθε ένα δώρο Θεού που του το αναφέρω και τον ευχαριστώ. Όταν τον άλλο τον βλέπω εν Χριστώ, ευχαριστιακά, αποκτά άλλη διάσταση. Ξέρετε, αυτό που είναι λάθος είναι ότι οι σχέσεις μας γίνανε συνήθεια και δεν τις εκτιμούμε και δεν τις λειτουργούμε. δεν κλείνομαι στην ιδιοτέλεια και το συμφέρον μου. Η απώλεια για χάρη του άλλου είναι κέρδος. Δεν μετρώ και δεν υπολογίζω. Η ζωή μου αφορά όλους και όλοι αφορούν εμένα. Ωραία λόγια. Στην πράξη, εντάξει, αυτή είναι η κατεύθυνση. Αλλά αν θέλω να γευθώ τον Χριστό και αν θέλω να δω αν τον γεύτηκα, εδώ είναι. Μπορώ να καταλάβω ότι η απώλεια για χάρη του άλλου είναι κέρδος? Τότε δεν κατάλαβα αυτό που λέει λάβετε, φάγετε τούτο εσύ το σώμα μου. Γιατί το λέμε? Μας λέει ελάτε να με φάτε για να ζήσετε. Ελάτε να με πιείτε και να ζήσετε. Δηλαδή δεν είναι απώλεια απλώς, είναι ολόκληρο δόσιμο, είναι θάνατος. Αλλά είναι και ανάσταση. Και αυτό είναι το κέρδος του Χριστού, είναι κέρδος το δικό μας. Δεν μετρώ και δεν υπολογίζω λοιπόν. Σε αυτήν τη διάσταση και με αυτές τις πνευματικές εκκλησιαστικές προϋποθέσεις μπορούμε να κατανοήσουμε την άσκηση των σχέσεων. Με αυτή τη διάσταση λοιπόν, την πνευματική διάσταση, έχω λόγο να πολεμήσω τις ιδιοτροπίες μου για χάρη του άλλου. Γιατί έχω μια προοπτική μέσα σε όλα αυτά. Υπάρχει ένα άλλο άνοιγμα μέσα σε όλα αυτά. Υπάρχει ένας άλλος πόνος μέσα σε όλα αυτά. Υπάρχει ένας άλλος λόγος άσκησης μέσα σε όλα αυτά. Είναι η προοπτική του Χριστού μας. Έχω λοιπόν λόγο να πολεμήσω τις ιδιοτροπίες μου για χάρη του άλλου. Περιορίζω τον χώρο μου και τα δικαιώματά μου για να νιώθει πιο άνετα. Δεν θέλω να το φέρω σε δύσκολη θέση, να τον τροπιάσω ή να τον προσβάλλω. Φαντασία το κάνω με αυτό, ε. Το παράξενο είναι πιο εύκολο το κάνουν οι εκτός εκκλησίες παρά οι εντός. Και ξέρετε τι δικαιολογία βρήκαμε. Εμείς πειραζόμαστε από το διάβολο γιατί είμαστε στις εκκλησίες. Μπορώ να πω οτιδήποτε, αλλά σημασία έχει η διάθεση, ο χρόνος και ο τρόπος. Θα μιλήσω στον άλλο, θα αντιδράσω, αλλά σημασία έχει η διάθεση, ο τρόπος και ο χρόνος. Γιατί σου λέει άλλος να μην μιλάμε, να μιλάμε. Αλλά να εξετάσουμε τη διάθεσή μας, τον τρόπο και τον χρόνο που του λέμε. Είναι σημαντικό ακόμη και κάτι δυσάρεστο να πούμε σε κάποιον, προσέξτε το αυτό. Είναι σημαντικό ακόμη και κάτι δυσάρεστο να πούμε σε κάποιον να νιώσει ότι τα μάτια μας τον αγκαλιάζουν. Ο άλλος αισθάνεται πολύ περισσότερο από αυτό που λέμε. Και αυτό που ταινιάζει δεν είναι μόνο τα λόγια που μπορούν να κρύβουν αλήθεια ή και να είναι πόδινα, αλλά τι εισπράττει από το όλον μας, τον τρόπο μας, τη ματιά μας, το βλέπω μας, τη συμπεριφορά μας. Και τότε πιο εύκολα τα αποδέχεται. Αυτό που έχουμε μέσα μας, το θετικό ή το αρνητικό, βγαίνει στην ύπαρξή μας, βγαίνει στο πρόσωπό μας. Δεν μας πέφτει λόγος και δεν έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε τον άλλο. Αν θέλει, θα το κάνει μόνος. Εμείς εμπνέουμε με τη ζωή μας, με αυτό που είμαστε. Αν εμπνέουμε. Οι συμβουλές μας, η καθοδήγησή μας, δεν είναι τίποτα άλλο από τον εγωισμό μας. Και δεν είναι τίποτα άλλο από έλλειψη εμπιστοσύνη στον Θεό. Θα μιλήσουμε στον άλλο συμβουλευτικά, μόνο το μας ρωτήσει. Και τότε πολύ λιτά και ευγενικά. Ο άνθρωπος, όπως είπαμε και στην αρχή του Θεού, είναι κατεξοχήν κοινωνικός. Μπορεί και κάνει με όλους. Αν δεν μπορούμε και δεν κάνουμε με όλους, κάποιο πρόβλημα έχουμε μέσα μας. Δεν θα μας κατηγορήσει ο Θεός, εμείς βασανιζόμαστε. Και για να ελευθερωθούμε χρειάζεται να διώξουμε οποιαδήποτε πικρία. Και υπάρχει ένας ευγενικός τρόπος που εκφράζουμε τον εγωισμό μας. Λέμε, δεν έχω τίποτα, αλλά βρε παιδί μου, δεν γουστάρω. Δεν αισθάνομαι καλά. Δεν έχω τίποτα. Απλώς ένα παραπονάκι έχω. Μια πικρία. Όχι κακία. Αυτό το παραπονάκι, αυτή η πικρία με κλείνει στον εαυτό μου, με αρρωσταίνει. Με δυσκολεύει, με ζορίζει. Τι? Χάνω το οξυγόνο της ελευθερίας. Ο άνθρωπος του Θεού κατεξοχήν είναι κοινωνικός, λεπτός και ευγενικός. Δίνει χαρά και το χαίρονται όλοι. Όλοι τον ζητούν στη ζωή τους. Δείκτης, είπαμε και πριν, της πνευματικής μας ζωής είναι πόσο μας θέλουν οι άνθρωποι κοντά τους. Η συγχώρηση, η επιείκεια είναι πρόκληση και άσκηση μέσα στις σχέσεις. Γιατί καλούμε να ξεπεράσω τους νόμους και τα δίκαιά μου. Εύκολο είναι, μα αυτό που μας κάνει δυνατούς είναι το δικαίωμα. Μπορώ αυτό να το ξεπεράσω. Νιώθουμε ότι ανατρέπεται η λογική μας όταν κάτι δεν είναι σωστό και χρειάζεται να το παραβλέψουμε. Δύσκολα μπορώ να συγχωρώ, να συγχωρήσω. Δύσκολα μπορώ να συγχωρήσω πρώτον, αν πρώτον δεν καταλαβαίνω και τα δικά μου λάθη και δεύτερον, αν δεν ξεπερνάω τα συμφέροντά μου και τον εαυτό μου. Είναι αρετή και χάρηφη να συγχωρώ αυτό που με αδίκησε. Με απάτησε, με πρόδωσε, νόμισα ότι το έκανε. Αυτό είναι αγάπη στην πράξη και όχι στα λόγια. Και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το δίνει ο Χριστός μας. Είναι χάρης να γίνει κάτι τέτοιο. Αν προσπαθήσουμε μόνοι μας να το κάνουμε γιατί πρέπει να είμαστε σωστοί, θα χρειαστούμε αντικαταθλιπτικά. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να υπάρχει ο Χριστός στη ζωή μας. Η προσευχή. Η έμπονος προσευχή. Η δυνατή προσευχή. Η καρδιακή προσευχή. Και μέσα εκεί να βάλουμε τον άλλο και να ζητήσουμε από τον Χριστό να μας αλλάξει την καρδιά και το νου, το λογισμό και τη διάθεση. Όλες οι σχέσεις οποιασδήποτε μορφής είναι αγώνας και άσκηση. Γιατί καλούμεθα να τα βάλουμε και με τον εαυτό μας και να τον ελέγξουμε. Όταν μπορέσει ο άνθρωπος να μείνει στις σχέσεις με υπομονή και δεν βραπετεύσει, εμείς επιλέγουμε τη φυγή. Και η φυγή είναι μια μορφή εγωισμού. Επειδή δεν μπορώ να δω κατάμα την πραγματικότητα, φεύγω. Η φυγή είναι δειλία. Και δεν θα κατηγορηθούμε γιατί είμαστε δειλοί, αλλά χάνουμε τη δυνατότητα να εξελιχθούμε. Πρέπει να μείνουμε εκεί που έχουμε πρόβλημα, έτσι μόνο εξελισσόμαστε. Αλλιώς μένουμε νήπιοι. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μπορέσει να μείνει στις σχέσεις και δεν δραπετεύσει, θα οριμάσει, θα εξελιχθεί, θα αλλοιανωθούν οι γωνίες του και θα γίνει στρόγγυλος, να μπορεί να κινείται και να κυλάει προς όλους. Αυτός που κάνει με όλους είναι άνθρωπος του Θεού αληθινά και ζει από τώρα την μορφιά του Παραδείσου. Ο αδύνατος, δηλαδή ο εγωιστής, επιλέγει την απομάκρυση, τον χωρισμό, την απομόνωση. Το πιο δυνατό τεκμήριο του αμαρτωλού ξερετιού είναι η απομόνωση. Και όταν ο διάβολος μας οδηγεί σε λάθη και πάθη ή η ροπή δική μας, η αδυναμία μας σε αμαρτίες, το επόμενο βήμα είναι η απομόνωση. Όταν αμαρτάνουμε, το πρώτο που χρειάζεται να αρνηθούμε είναι η απομόνωση. Να έρθουμε στην εκκλησία, να έρθουμε στην κοινότητα, να έρθουμε εκεί που είναι όλοι, να μην τραπούμε, να γονατίσουμε. Η ντροπή είναι εγωισμός, είναι πληγωμένος εγωισμός. Και ο πληγωμένος εγωιστής ψάχνει τη δικαίωσή του με την απομόνωση, να νιώσει κάτι ιδιαίτερο, να προκαλέσει αίσθηση με την απομόνωση. Να τον ψάξουμε, να τον κυνηγήσουμε, να του δώσουμε ενδιαφέρον. Είναι καμώματα αυτά. Πας να τον βρεις τον κυνηγάς και κρύβεται ακόμη περισσότερο. Του λες, το ανοίγεις στο παράθυρο να μπει φως και κλείνει τα μάτια του. Το ενοχλεί το φως. Προσπαθεί να φανεί περισσότερο μόνος, αλλά μένει στο κλείσιμο και τη δυστυχία του. Καλύτερα τραυματισμένος ο άνθρωπος με τους αδελφούς, παρά μόνος, ατσαλάκωτος και καθώς πρέπει. Οι σχέσεις, το πρώτο που πληγώνουν είναι ο ναρκισισμός μας. Το μεγαλύτερο εμπόδιο να αγαπήσουμε τον Χριστό, τον εαυτό μας και τον αδελφό μας. Η άσκηση των σχέσεων είναι η μοναδική άσκηση που δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε. Οι σχέσεις είναι άσκηση. Όχι μόνο γιατί απαιτούν να βγω από τον εαυτό μου, να μπω στη θέση του άλλου, να τον καταλάβω και να τον σεβαστώ, αλλά και γιατί έχουμε ευθύνη να έχουμε λόγο και ποιότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ας πάρουμε ένα ζευγάρι, μια οικογένεια. Το πιο δύσκολο πράγμα δεν είναι να συνηθούν για τα παιδιά. Το πιο δύσκολο πράγμα δεν είναι να συνηθούν για τη δουλειά τους. Το πιο δύσκολο πράγμα να έχουν λόγο μεταξύ τους, να πούν μια κουβέντα ουσίας. Βαριούνται. Γιατί ο λόγος είναι η ενέργεια που έχουμε μέσα μας. Είναι η ζωή που έχουμε μέσα μας. Και αν δεν έχουμε ζωή, δεν έχουμε και λόγο. Και στη σχέση μας εδώ στην Εκκλησία, οι κουβέντες μας κρίνουν και τι έχουμε. Είναι αστεισμοί, είναι σε χλάμα, και αστεισμός χρειάζεται. Γιατί φεύγεις από τον πειρασμό που σου βάζει ο αντικείμενος της στενοχώριας. Αλλά πέρα από αυτό έχουμε λόγο. Θέλει κάποιος να κάνει μια σχέση. Και ποιος είναι ο λόγος αυτής της σχέσης? Τι σε συνδέει? Ποιο είναι το πρόσωπό του? Ποια είναι η ταυτότητά του? Τι κοινωνείς? Πού μετέχεις? Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται σαν πρώτη άσκηση, και είναι η πιο ισχυρή άσκηση, είναι όχι τα ζευγάρια, οι οικογένειες, να βρούμε τρόπο να μην τσακωνόμαστε, να βρούμε τρόπο να χαιρόμαστε. Ο τσακωμός έρχεται, υπάρχει έλλειψη, υπάρχει καταπίεση, υπάρχει έλλειψη χαράς. Και έλλειψη χαράς υπάρχει, δεν έχουμε λόγο στην χαρά. Ο λόγος που χαρίζει ο Χριστός είναι αποκαλύψεις του. Είναι τα παιδιά μας, τα πνευματικά, της καρδιάς μας. Τα πνευματικά γεννήματα που μας χαρίζει ο Χριστός είναι ο λόγος. Και αυτό είναι φανέρωση ζωής. Αυτό μοιραζόμαστε μεταξύ μας. Και αυτό οικοδομεί σχέσεις. Αυτό οφείλει να μοιραστεί η οικογένεια. Αυτό οφείλει να μοιραστεί το ζευγάρι. Τι λόγους αποκάλυψε ο Θεός στην καρδιά τους? Και έτσι η οικογένεια δεν έχει ανία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην οικογένεια είναι η ανία, η ακιδεία, η βαριεστημάρα. Δεν υπάρχει κέφι, δεν υπάρχει όρεξη, δεν υπάρχει χαρά. Το παιδί τι θα κάνει? Θα κλεισεί στον υπολογιστή του. Μα πάτερ μου, διάβασε εξορχισμό το παιδί μου, κάτι έπαθε. Ξενυχτάει στον υπολογιστή. Γιατί εκεί βρήκε χαρά, γιατί δεν βρίσκει στη φάτσα σου χαρά. Δεν βρίσκει χαρά στην σχέση τη συζυγή, των γονέων του. Άρα πού θα καταλήξει? Βρίσκει διέξοδο εκεί. Δεν γλέντει ο χώρος του σπιτιού, είναι γλέντει η οθόνη, εκεί μέσα θέλει να μπει. Άρα η μεγαλύτερη άσκηση είναι να γεννηθεί λόγος στη ζωή μας, λόγος στις σχέσεις μας. Να γεννηθεί χαρά στη ζωή, χαρά στις σχέσεις μας. Δεν είναι η άσκηση κάτι αρνητικό. Ακούμε άσκηση και λέω, πάλι άσκηση, άσκηση, άσκηση. Δεν λέει να κάνω ό,τι θέλει ο άλλος. Δεν λέει να τρώω καρπαζιές συνέχεια. Η μεγαλύτερη άσκηση είναι να κάνω τον άλλο να μην μου δίνει καρπαζιές γιατί έχω κάτι όμορφο να του πω. Γιατί αν υπάρχει ομορφιά στο σπίτι και υπάρχει λόγος ζωής, δεν υπάρχει λόγος να βγάζει ένα στα αποθυμένα του πάνω στον άλλο. Να τον ξεσκίζει το διαλύ, να τον γκρινιάζει. Ποιος είναι ο λόγος και η βάση των σχέσεών μας? Είναι λόγια του αέρα, είναι μία διασκέδαση, μία εκτόνωση, είναι ως μη καινού και θανάτου ή μετάδοση λόγου ζωής? Μπορεί ο καθένας μας να ρωτήσει, αν είναι κάποιος παντρεμένος και ταλαιπωρημένος, να ρωτήσει 5 χρόνια γάμου, 10 χρόνια γάμου, 20 χρόνια γάμου, τι λόγο είχαμε? Όχι μόνο τι οικονομικά προβλήματα είχαμε ή δυσκολίες με τα παιδιά μας, ή με τις σχέσεις μας, ή με τις ιδιαιτεροποιήσεις του άλλου. Τι όμορφο γεννήθηκε μέσα στη σχέση. Έχουμε μια φιλική σχέση, αδελφική σχέση. Πόσο χρόνο γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο? Μέσα σε αυτά τα χρόνια τι έγινε? Τι εξέλιξη είχαμε? Τι όμορφο γευτήκαμε? Πόσο κοινωνήσαμε ο ένας το πνεύμα του άλλου? Πώς αποκαλύφθηκε ο Θεός μέσα στη σχέση μας? Αυτό είναι μεγαλύτερη άσκηση από το να περιορίσω τις ιδιοτροπίες μου ή να επιβάλλω στον άλλο περιορίσω τις ιδιοτροπίες του. Οι ιδιοτροπίες του άλλου υπάρχουν και οι δικές μου υπάρχουν, γιατί υπάρχουν κενά και έρχονται να καλύψουν κάτι άλλο. Τι άλλο? Την απουσία της ζωής, του λόγου και της χαράς. Με τις σχέσεις μας κουραζόμαστε, αδειάζουμε, γινόμαστε πιο πλήρεις και δυνατοί. Είναι ευλογία Θεού ανάπαυση ή ραθυμία και ακιδεία? Συνήθως υπάρχει αναπηρία. Δεν έχουμε κάτι σημαντικό να πούμε. Γιατί υπάρχει κενό και ερημιά μέσα μας. Οι σχέσεις μας ας γίνει πρόκληση να αναλάβουμε την ευθύνη της υπάρξεώς μας και να σεβαστούμε την καρδιά μας ψάχνοντας τη ζωή. Αν σεβαστούμε την καρδιά μας ψάχνοντας τη ζωή, και η ζωή είναι ο Θεός, θα αρχίσει μέσα μας να πάλεται η καρδιά μας και να ακούει διαφορετικά τα λόγια που άκουγε πριν της Εκκλησίας. Τον Ευαγγελικό λόγο, το λόγο των Πατερικών, το λόγο των Αγίων μας, να νιώθετε σαν να πρώτη φορά τον ακούει, γιατί τώρα τον ζει. Τότε αποκτά λόγο. Και αυτός ο λόγος είναι εμπειρία ζωής. Και αυτή τη ζωή μοιραζόμαστε στις σχέσεις. Αυτά. Ερωτήσεις θέλετε, έχετε τέτοια πράγματα.
Άσκηση λοιπόν. Αυτό που απομένει τώρα τι είναι να κάνουμε, να κάνουμε μερικές ερωτήσεις, να διευκρινίσουμε μερικά πραγματάκια. Μερικοί θα απογοητευθήκαμε οπωσδήποτε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις διευκρινιστικές. Τι είναι αυτή η κρεβατομουρμούρα, γιατί γίνεται? Να ξεκινήσω εγώ λιγάκι.
Ποιος την κάνει?
Τι είπε?
Λοιπόν, επειδή το πρωί είναι καλοί χριστιανοί και δεν πρόλαβα να διαβάσουν εξάψαλμο το πρωί, να λένε το βράδυ. Είναι κακό η κρεβάτα μουρμούρα?
Καλό, κάνει διάλογο.
Σε να νωρίζει, αν έχεις καϊπνίες, δεν παίρνει και ύπνος. Λοιπόν, κρεβάτα μουρμούρα, τι είναι? Είναι μια διάθεση του άλλου να σχετιστώ, να μοιραστώ πράγματα, είτε αρνητικά είτε θετικά. Δεν είναι κακό πράγμα, ευλογία είναι. Ευλογία είναι. Μακριά μας και είναι ευλογία.
Πόσο σχέση έχουν όλα αυτά με την κατήχηση των ανθρώπων πάνω στη σχέση, την πραγματική του σχέση των ανθρώπων?
Ή όταν κανείς, ποια η σχέση όλων αυτών με την κατήχηση των ανθρώπων στην πνευματική πορεία, σε σχέση με τον Θεό? Μα όλη η κατήχηση του Θεού είναι η αγάπη προς αυτόν και προς τους ανθρώπους. Άρα, εφόσον στραφούμε σε αυτή την πνευματική διάσταση και εντρυφήσουμε σε αυτές δύο κατευθύνσεις μέσα από την Εκκλησία μας, το Λόγο της, τον Αγίο μας, τότε αυτό βγαίνει στη σχέση. Στην ουσία, οι σχέσεις μας είναι η πρακτική λειτουργία αυτών που μαθαίνουμε. Είναι από τη θεωρία στην πράξη.
Άρα το πρόβλημα λοιπόν σήμερα έγινε εκεί, στο ότι εμείς δεν έχουμε κατηχηθεί. Προφανώς δεν γνωρίζουμε αυτούς τους μυστικούς δρόμους που θα μας οδηγήσουν σε αυτά που είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών που μας είπατε. Άρα το πρόβλημα των χριστιανών σήμερα και των ανθρώπων είναι πού, πιστεύω και εγώ, αυτό και το καταθέτω, στο ότι οι άνθρωποι δεν έχουν κατηχηθεί. Άρα η γνώμη μου ότι στην εποχή αυτή που ζούμε, οφείλει η Εκκλησία και όλοι εμείς που ενδιαφερόμαστε για τους ανθρώπους μας, αλλά προτίθεσαι και για τον εαυτό μας, να ξαναγυρίσουμε λίγο πίσω στην παράδοσή μας και να αρχίσει πάλι μια νέα κατήχηση και ένας νέος επανευαγγελισμός, δηλαδή των πιστών και των εαυτών μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συσχετιστούμε πραγματικά με αυτούς τους δρόμους, τους μυστικούς που θα μας οδηγήσουν στον Θεό.
Βεβαίως η κατήχηση αυτή, και εφόσον γίνεται με τρόπο που είναι προσαρμοσμένο στην δυνατότητα καταλάβει ο άνθρωπος, είναι ευλογία, είναι κατένθεση. Ακόμη και αν δεν γίνεται αυτό, βρίσκει ο Θεός να κάνει αυτή την κατήχηση. Μέσα από τις δυσκολίες των ανθρώπων, ο Θεός φέρνει τα πράγματα έτσι, η αγάπη του Χριστού, που βλέπουμε πόσο όταν δει το φιλότυπο μας ψαρεύει ο Χριστός. Και οπότε η κατήχηση μπορεί να μην είναι να μάθει ένας άνθρωπος όλο το κατεβατό της θεολογίας μας, αλλά δύο κουβέντες μπορεί να είναι αυτές που ορίζουν έναν άνθρωπο και το φέρνουν κοντά στον Θεό. Για παράδειγμα, κάποιον μπορεί να είναι η παραβολή του ασώτου Υιού, να την ακούσει και να κολλήσει. Κάποιον μπορεί να είναι αγαπά τους εχθρούς. Κάποιον μπορεί να είναι η γαρδίνα μίσμα να στενεί να τελειούται. Υπάρχει πάντως για τον καθένα ένας λόγος που αγγίζει την καρδιά μας και αυτό το κάνει ο Θεός. Βρίσκει τον τρόπο. Οπότε αυτό που δεν κάνουμε εμείς, η οικονομή το κάνει ο Χριστός μας. Ή και αυτό που εμείς δεν το κάνουμε σωστά, βρίσκει τον τρόπο να μας το αποκαλύψει σωστά ο Χριστός. Οπωσδήποτε όμως, κατήχηση είναι η εμπειρία του Θεού. Και αυτός βρίσκει τρόπο να μας το δώσει.
Σχετικά με την αποκρυπτογράφηση των γλωσσών των άλλων ανθρώπων, Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αποκρυπτογραφούν καλύτερα τη γλώσσα του. Α πούμε, έχουμε το ίδιο πνεύμα. Εκεί που υπάρχει μια δυσκολία είναι όταν δυσκολευόμαστε, α πούμε. Νομίζουμε ότι ο άλλος μιλάει μια άλλη γλώσσα. Τι γίνεται πάνω σε αυτό, ή όταν μπορέσουμε και καταλάβουμε κάποια πράγματα από αυτή την άλλη γλώσσα, πολλές φορές και το αποτέλεσμα είναι λίγο απογοητευτικό. Δηλαδή, βλέπεις ότι η γλώσσα του άλλου κρύβει κάποια πράγματα άσχημα, ας πούμε, που δεν μπορείς να τα σηκώσεις εύκολα. Και πώς μπορείς να τα αντιμετωπίσεις?
Ναι, κοιτάξτε. Καλό είναι να γινόμαστε γλωσσομαθείς, λοιπόν. Να μαθαίνουμε τη γλώσσα του, αλλά τη μαθαίνουμε όμως για ποιον λόγο? Και να προστατευτούμε. Καλό είναι και αυτό, δεν είναι άσχημο. Αλλά αν τη μαθαίνουμε για να γεφυρωθούμε τον άλλον, εμείς δίνουμε τις προϋποθέσεις, αλλά δεν είναι υποχρεωμένο να γίνει αυτό, γιατί μπορεί να μην θέλει ο άλλος. Το αφήνουμε στην αγάπη του Θεού. Το αφήνουμε στον Θεό. Δεν απογοητευόμαστε, γιατί δεν είναι δουλειά δική μας και δεν εξαρτάται από εμάς. Δεν χρειάζεται για τίποτε να απογοητευόμαστε. Γιατί σήμερα μπορεί να μην καταλάβει, αύριο μπορεί να καταλάβει. Ή μπορεί να μην θέλει να καταλάβει καθόλου. Δεν σημαίνει τίποτα. Ο Θεός θα τον οικονομήσει πάλι. Εμείς κάνουμε αυτό που χρειάζεται να κάνουμε και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στον Θεό. Αλλά για κανένα λόγο να μην απογοητευτούμε. Δεν υπάρχει λόγος. Η μεγαλύτερη κατασυκοφάντηση του Θεού είναι η απόγνωση. Ήρθε, είναι στεναχώρια η απογοήτευση. Αφού όλα τα μπορεί αυτός. Άμα θέλει ο άνθρωπος, θα γευτεί αυτό που πρέπει και θα κάνει αυτό που πρέπει. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να θέλει και ο άνθρωπος. Αν δεν θέλει, τι να κάνουμε?
Το θέλουμε και εμείς, βέβαια.
Σαφώς. Το πήρα ως προϋπόθεση.
Φαντάζομαι, με τις πολλές δυσκολίες μπορεί κάπου όπως
ήθελα να... Εντάξτε, το είπαμε σαν προϋπόθεση το άλλο, ότι εμείς θέλουμε. Αλλά αν δεν θέλουμε, ακόμη καλύτερα, γιατί θα μάθουμε να θέλουμε το πήρα. Θα ταλαιπωρηθούμε, γιατί όταν ξεκινώ με αρνητικό τρόπο, θα δω ότι στο τέλος δεν έχω ανάπαυση. Θα νιώθω ότι κάτι με διαλύει. Ένα κόμπο έχω, ένα σφίξιμο, ένα πνίξιμο. Και θα αρχίσω να ψάχνομαι. Και στο τέλος θα καταλάβω ότι αυτό που θα με ελευθερώσει είναι να θέλω. Οπότε καλό θα μου κάνει και εμένα.
Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί δεν ακούγεται τόσο συχνά στην Εκκλησία μας την ορθόδοξη? Το θέμα που εσείς πολλές φορές έχω ακούσει να θίγεται, γύρω από τον ησυχασμό.
Λίγο από το, γύρω από τον
ησυχασμό. Τον Άγιο Σιλουανό, τον γέροντα του χρόνου του Έσεξ. Προημέρων ήταν εδώ ο πατήρ Κάλλιος του Μποέρα και μας μίλησε γι' αυτό. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν τα ακούμε μέσα στην Εκκλησία πιο συχνά?
Είναι πολύ ήσυχο και δεν το ακούμε καθόλου. δεν ξέρω αν ακούγεται ή όχι, αλλά αν δεν ησυχάσουμε, δεν μπορεί να ζήσουμε. Αν δεν ησυχάσουμε, δεν μπορούμε να σχετιστούμε. Αν δεν ησυχάσουμε, δεν μπορούμε να ακούσουμε τον Θεό. Και αν δεν ακούμε τον Θεό, δεν ακούμε ούτε τον αυτό, όμως ούτε κανένα. Και το πιο ησυχαστικό γεγονός είναι η Θεία Λειτουργία. Μπορεί να ακούγονται οι ψάλτες έντονα, δυνατά καμιά φορά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται ένα πολύ ησυχαστικό γεγονός, είναι η μυστική παρουσία του Θεού. Οπότε μέσα σε αυτή η ησυχία ουσιαστικά είναι να πάψουμε να υπάρχουμε, να ησυχάζουν οι λογισμοί μας, οι σκέψεις μας και να αφήνουμε χώρο στον Θεό. Όταν ησυχάζουμε εμείς, κραυγάζει ο Θεός. Όταν κραυγάζουμε εμείς, είπε ο Θεός. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και η μεγαλύτερη κραυγή και ο μεγαλύτερος θόρυβος που κάνουμε είναι οι λογισμοί μας. Είναι τα σχέδιά μας, είναι τα όνειρά μας, είναι οι στόχοι μας. Να, ας γίνονται και αυτά. Μπορεί να γίνουν όμως τόσο απαλλακίσυχα. Και όταν λέγε αυτό που γιορτάζει αύριο ο Άγιος μας, ο Άγιος Προφύρης, έλεγε το απαλά. Το απαλά είναι μια πράξη ησυχαστική. Και μέσα στην άσκηση των σχέσεων, ακόμη και σε ψυχολογικό επίπεδο, η ησυχία, η σιωπή, μας δίνει τις προϋποθέσεις να ακούμε τον άλλο. Εμείς θορυβούμε και θορυβούμε είτε σιωπούμε είτε ομιλούμε. Και θόρυβος είναι λογισμοί μας και αυτό δεν μας αφήνει να ακούσουμε τον άλλο. Οπότε η προϋπόθεση οποιασδήποτε προφυσχέσεως και καλώς το επισημάνατε, είναι ησυχία. Να αδειάζουμε, ησυχία είναι άδειασμα, αδειάζουμε απ' όλα. Και είμαστε εμείς και ο Θεός. Και όταν είμαστε εμείς και ο Θεός, τότε μπορούν να μπουν και άλλοι.
Είπατε στον λόγο σας, αν κατάλαβα καλά, λέει ένας άνθρωπος, πώς δεν με αγαπάει ο άλλος. Λέτε εσείς, αφού δεν αγαπάς εσύ τον εαυτό σου, πώς θα σε αγαπάει ο άλλος. Τι σημαίνει αγαπώ τον εαυτό μου?
Να νιώθω ότι έχω αξία, αιώνια αξία. Να νιώθω ότι είμαι σημαντικός για τον Θεό. Να νιώθω ότι γεννήθηκα για να γιάσω και να γίνω Θεός.
Μπορεί κάποιος να το μπερδέψει και με τον εγωισμό, ότι εγώ είμαι κάτι. Πάλι δεν είναι και ο αναρχισμός.
Είμαστε όχι κάτι, πάρα πολύ κάτι. Αλλά εξαιτίας του Θεού και εξαιτίας μας. Όχι ξέχωρα από τον Θεό. Και αν θα καταλάβουμε αν τον μπερδεύουμε ή όχι, από τις ενεργείες μας, από τα συμπτώματα. Αν είναι εγωισμός, δεν μας χωράει ο τόπος, δεν έχουμε ησυχία, δεν έχουμε ειρήνη, δεν σχετιζόμαστε με κανέναν. Αν όμως δεν είναι εγωισμός, τότε είμαστε ένα άνοιγμα, είμαστε μια ανάπαυση και για μας και για τους άλλους.
Θέλω να κάνω μια ερώτηση λίγο πιο γενική, πιο μακρινή. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε όταν είναι η ώρα το θάνατό μας?
Μακάρι να μπορούμε να το δεχτούμε. Μα αυτό είναι ο στόχος ζωής μας. Να μπορούμε να πεθάνουμε σωστά. Ο λόγος ύπαρξής μας είναι για να μπορούμε να πεθάνουμε σωστά. Και για να μπορούμε να πεθάνουμε σωστά, χρειάζεται να πεθαίνουμε κάθε μέρα για τον άλλο. Αν πεθαίνουμε κάθε μέρα για τον άλλο, γινόμαστε αληθοί μέχρι το θάνατό μας και αποδεχόμαστε εν υπακοή το θάνατο. Και ήσυχα, αλλά μακάρια, ωραία λόγια είναι. Μακάρι να φτάσουμε όπως ο δίκαιος Σιμεών να μπορεί να πει εκείνη τη στιγμή «Νιν απολύει στον νου σου δέσποτα κατά τον νήμα σου ειρήνη». Μακάρι να το πούμε. Αυτό είναι ο κεντρικός άξονας της πνευματικής ζωής. Αυτό είναι η αρετή για την Εκκλησία μας. Ο κόσμος θεωρεί ως αρετή το να ξορκίσει το θάνατο. Εμείς θεωρούμε αρετή να αγαπήσουμε το θάνατο. Θεωρίες. Αλλά μακάρι λίγο να το υποψιαστούμε και να το ζήσουμε. Και θα παιδευτούμε σε αυτό ζώντας και ησυχαστικά, όπως είπατε, και εφόσον κάθε μέρα είμαι θα διατεθειμένοι να πεθαίνουμε για τον άλλο. Εδώ κοντά και μετά εσείς.
Στην αρχή της ομιλίας αναφέρατε κάτι που με απασχολεί πολλά χρόνια για την ελευθερία. Είπατε ότι η ελευθερία μας τραυματίζεται από την παιδική ηλικία, από το οικογενειακό περιβάλλον.
Η ελευθερία.
Ναι. Και ήθελα να ρωτήσω πώς μπορούμε να ανακτήσουμε αυτή την ελευθερία. Μπορούμε να πάρει παιδιά και να ξεφύγουμε από τον ψυχαναγκασμό.
Θα μπορούσε να βοηθήσει και σε ψυχολογικό επίπεδο κανείς τον εαυτό του, αναγνωρίζοντας ποια είναι η πραγματικότητά του, γιατί δημιουργήθηκε, ότι δεν έχει τόσο ευθύνη, να είναι επικής με τον εαυτό του, να μην μαστιγώνουμε τον εαυτό μας συνεχώς σε αυτά τα θέματα. Αν δεν μαστιγώνουμε τον εαυτό μας και δεν τον ενοχοποιούμε, θα γίνουμε πιο επικείς και στους θύτες μας. Και αν γίνουμε επικείς στους θύτες μας, ελευθερωνόμαστε σιγά
σιγά.
Ναι. Και κατά δεύτερο λόγο, να στραφούμε προς τον Χριστό και να καταλάβουμε ότι ο πραγματικός μας Πατέρας είναι ο Θεός και να αφαιθούμε σε αυτό. Και σιγά σιγά αυτό προχωράει.
Εγώ.
Ναι.
Θέλω να ρωτήσω αυτό που λέμε στο γράμμα. Μ' ακούτε για τον...
Ακούω, ακούω.
Λέμε δύο είναι στα ταμεία. Με τι που φτάνετε, βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους να είναι σκοτεύονται λάθος ανθρώπους και καλύτερα
και στην εμπορία.
Στην
πριν το γάμο ή μετά το γάμο είχαν άλλους ανθρώπους στην καρδιά τους.
Πριν και μετά.
Θα σας πει ο πνευματικός σας. Γιατί αυτό είναι πολύ προσωπικό και δεν υπάρχουν γενικεύσεις σε αυτό. Η κάθε περίπτωση είναι τελείως ιδιαίτερη από την άλλη. θα ήταν επιπόλαιο να πούμε ναι ή όχι έτσι αλλιώς, αλλά ο Θεός ξέρει και να εμπιστευτείτε ένα πνευματικό να σας το πει.
Δηλαδή μπορεί να είναι...
Ξέρω κι εγώ.
Θέλω να μπω σε έναν πειρασμό και να ρωτήσω έναν αδελφό εν Χριστώ που φοράει πετραχύλι, έτσι να μας πείτε, Πάτερ Βαρνάβα, τόσα χρόνια που εξομολογείτε και βλέπετε έτσι την κατάσταση των ψυχών των ανθρώπων και φυσικά καταλήγετε σε κάποια σπουδαία συμπεράσματα εσωτερικά και φυσικά ο λόγος σας δεν είναι μεν καταγγελτικός, αλλά έτσι φαίνεται, μας οδηγεί κάπου. Τι έχετε έτσι καταλήξει, δηλαδή πού έχετε καταλήξει μάλλον να πω καλύτερα, πόσων ειδών χριστιανοί ορθόδοξοι υπάρχουν. Γιατί με βάση το λόγο σας ας πούμε και τα λοιπά, εγώ μέτρησα πολλές έτσι κατηγορίες. Έτσι αισθάνθηκα έτσι εσωτερικά. Δηλαδή μίλησε προηγουμένως ο πατήρ, είπε για κατήχηση ας πούμε, να κατηχήσουμε τον κόσμο, ποιο είδους κατήχηση. Μετά κάποιοι που αισθάνονται εντελώς κατηχημένοι, ας πούμε, μέσα στην Εκκλησία και δεν έχουν ποτέ να κατηχηθούν ή, ας πούμε, στην εξομολόγηση έρχονται πάρα πολλοί και λένε «Δεν έχω τίποτα, ήρθα μια ευχή να μου διαβάσετε, γιατί πλησιάζει η γιορτή, είστε ψαδιοτρεις ημέρες». Ναι. Τι είδους σχέση υπάρχει με αυτούς τους ανθρώπους, πόσες κατηγορίες είναι.
Πάντα θα είναι στο κλί. Είπατε, θα μπείτε σε έναν πειρασμό. Ο πρώτος πειρασμός ότι με καλέσατε. Ο δεύτερος πειρασμός που είναι ερώτημά σας, από όσα ακούμε και από αυτή τη χριστιανή υπάρχουν, τα είδη των χριστιανών είναι καμιά εκατοστή, το εξής είναι όλοι χαμένοι είμαστε. Οπότε δεν έχει σημασία κανείς αν έτσι αλλιώς, σημασία έχει πότε θα φτάσει η στιγμή να γονατίσει η ψυχούλα και να φερθεί στον Χριστό. Είτε είναι συντηρητικός, είτε είναι φιλεύθερος, είτε είναι κατηχημένος ή κατήχητος, είτε είναι έτσι είτε αλλιώς. Αυτά είναι πολύ σχετικά. Ο καθένας για κάποιο λόγο είναι έτσι και για κάποιο άλλο λόγο είναι αλλιώς. Το θέμα είναι πότε θα φτάσει η ψυχή να ανοιχτεί στο Θεό και να μιλήσει ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει τέτοιες δυσκολίες να αξιολογήσει, να βαθμολογήσει, να οριοθετήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι πότε η ψυχή θα παραδοθεί. Οπότε νομίζουμε, πιστεύω πως μία είναι η κατηγορία, ότι όλοι είμαστε χαμένοι και χρειάζεται να φτάσει η ώρα να παραδοθούμε στην αγάπη. Και αυτό θα κάνει το υπόλοιπο.
Μας κάνετε μια πολύ ωραία ανάπτυξη και πιο εξειδικευμένη σε πολύ ωραία ζητήματα. Απλά η δικιά μου ερώτηση είναι, αν θα θέλετε να μας πείτε, πόσα βήματα και ποια θα ήταν αυτά σε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μην έχει και πολύ σχέση με την Εκκλησία ή να θέλει να αποκτήσει, ακόμα και να είναι μέσα στην Εκκλησία, αλλά ίσως να έχει χάσει λίγο τον δρόμο. Ποια θα ήταν αυτά τα βήματα και πόσα, ίσως πιο απλά, έτσι ώστε να πάρει λίγο άρωμα από τη χάρη του Θεού.
Ναι. Να πούμε τα βήματα, ε. Λοιπόν, ας το κάνουμε λίγο έτσι πιο απλό. Το πρώτο βήμα είναι να μην πιστεύουμε στο λογισμό μας. Δεύτερο βήμα, να μην κουβεντιάζουμε τους λογισμούς μας. Τρίτο βήμα, να μην φοβόμαστε. Τέταρτο βήμα, να μην συνεχωριόμαστε. Και πέμπτο βήμα, αρχίζουμε να προσευχόμαστε. Και αυτά να γίνουν και μαζί. Στη συνέχεια πάμε και μετέχουμε στα μυστή της Εκκλησίας μας και ο Θεός δίνει τα υπόλοιπα. Και μετά από όλα αυτά αρχίζουμε να ψιλοαγαπούμε πρώτα τη γυναίκα μας. Να την εκτιμούμε. Και μετά καταλαβαίνουμε πώς βρε παιδάκι μου, α, μ' αρέσει, καλή είναι. Και μετά καταλαβαίνουμε πόπο ο Χριστός ολόκληρος είναι. Και μετά σιγά σιγά μέσα από τη χαρά που γευόμαστε μπαίνει χαρά το σπίτι και μπαίνει χαρά η γειτονιά που μας έχει κοντά της. Και χωρίς το καταλάβουμε, μόνο που χαιρόμαστε, παίρνω σμή Χριστού και υπόλοιποι. Και σου λέει αυτός τι παίρνει και είναι χαρούμενος. Και αρχίζει και μας ρωτάει. Και του λέμε, δεν είναι λυγμένα. Είναι δοσμένα εδώ και 2000 χρόνια. Και έρχεται να πάρει και, από αυτός, και αυτός από αυτά και να ελευθερωθεί. Να μην έχουμε κανένα φόβο, ούτε τον εαυτό μας, ούτε τον άνθρωπό μας, ούτε τους ανθρώπους, ούτε την αμαρτία, τίποτα. Ούτε τις αμαρτίες που κάναμε. Να μην ασχολούμαστε με αυτά. Είναι εγωιστικά αυτά.
Έχουμε πολύ φόβο, είναι πολύ μασμένοι
αυτό. Είναι εγωιστικά αυτά. Δεν είναι μετάνοια αυτό. Η μετάνοια σχετίζει με τον Χριστό, όχι με τον εαυτό μας μόνο. Η μετάνοια είναι στροφή της υπάρξης προς τον Χριστό και το τα καταθέτουμε όλα με εμπιστοσύνη και δεν είναι κλείσιμο στον εαυτό μας. Εάν φοβούμε τις αμαρτίες μου, σημαίνει ότι δεν πιστεύω ότι ο Σταυρός του Χριστού μπορεί να τα συγχωρέσει. Είναι η κατασυκοφάντηση του Χριστού. Σαν να λέει, καλά σταυρώθηκες, αλλά πρέπει να κάνει κάτι. Δεν είναι ολοκληρωμένη η θυσία σου. Δεν φτάνει για τις αμαρτίες μου. Εγώ έκανα τόσες πολλές που δεν φτάνει η αγάπη σου και το τέλειο σου. Οπότε χρειάζεται αυτά. Δεν... Τι σημαίνει δεν φτάνει το έλεος σου? Εφόσον αποφασίσω να μετανοήσω και να τα παραδώσω, αυτά έχουν διαλυθεί. Δηλαδή επιτρέπω στο Θεό να έρθει συγχωρετική χάρη στο Σταυρού και να τα κάψει όλα και να τα διαλύσει.
Κοινώς με δέχεται όπως είμαι και δεν...
Με δέχεται όπως είμαι, αλλά δέχομαι και εγώ αυτόν όπως είμαι. Και το βάζω στη ζωή μου.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είπατε κάποια στιγμή ότι η ντροπή είναι ορισμός. Κάποια στιγμή.
Η
ντροπή. Και κάποιο σειρές είπε ότι κάποια στιγμή ότι η ντροπή είναι αυτό το πράγμα το οποίο φέρνει όταν άνθρωπος χωρίζεται από τον Θεό και όλα τα άλλα. Δεν λειτουργεί ενώ δεν είναι Θεό. Επομένως η ντροπή δεν είναι μια αρετή η οποία πειράζει τον Θεό, την οποία είναι διαστρέψει.
Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, οι λέξεις πάντοτε έχουν και ποικίλο περιεχόμενο. Ντροπή με ντροπή έχει διαφορά. Υπάρχει ντροπή, ο φόβος να μην εκτεθώ, που είναι εγωισμός, υπάρχει ντροπή, ο σεβασμός, μην προσβάλλω την αγάπη του Χριστού και τον αδελφό μου. Και η ντροπή ως συστολή, ότι σέβομαι την καρδιά μου και έχω ένα σεβασμό προς τον Θεό. Και τότε... Αν χαθεί αυτή η ντροπή, χάνεται το όριο μέσα μου και γίνεται χαμός. Μιλάμε όμως για μια άλλη ντροπή, εμείς ψυχολογική, που έχει να κάνει με τον φόβο να μην εκτεθώ και με κακοχαρακτηρίσει ο άλλος. Και είμαι συναισθαλμένος.
Πάντως τώρα μην τρέπεστε, μπορείτε να ρωτήσετε.
Καλά, μην το παρακάνετε κιόλας.
Είπατε κάποια στιγμή, αν κατάλαβα καλά, ότι η πληγή από τη σχέση δείχνει εγωισμό ή βιλία.
Ή πώς είπατε,
η πληγή από τη σχέση δείχνει εγωισμό ή βιλία. Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις που βλέπεις ότι προσπαθείς με τον άνθρωπο να βρεις ένα κοινό σημείο, ας πούμε, να συναντηθείς, δεν υπάρχει τρόπος, υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ σας, δεν μπορείς να το συγχωρέσεις, δεν μπορεί να σε συγχωρέσει για κάποιο λόγο. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι χρήσιμο οι άνθρωποι να χωρίζουν?
Βεβαίως δεν μίλησα για φυγή με την στενή έννοια τη συζυγική, αλλά με την ευρύτερη έννοια. Βεβαίως μπορούσαμε να προσθέσουμε και ένα άλλο που λέει φεύγει και σώζου, έτσι, όπως λέει ο Αβάς. Εμείς είπαμε τη φυγή με την έννοια ότι επειδή νιώθω θυγμένος, νιώθω προσβεβλημένος, φεύγω γιατί δεν αντέχω σε κάποιον, όχι γιατί άλλος μου κάνει κακό, δεν αντέχει ο ψυχισμός μου να ανεχθεί την προσβολή του άλλου και φεύγω. Είναι μια αναπηρία ψυχολογική, αλλά δεν με ελευθερώνει αυτό. Επίσης, η φυγή είναι και ευρύτερη έννοια. Φυγή σημαίνει να διαγράψω τον άλλο από την καρδιά μου, από το νου μου, από τη συνείδησή μου, να τον ξεγράψω. Μπορεί για κάποιο λόγο να φύγω σωματικά από κάποια κατάσταση, δεν με ωφελεί, όμως δεν φεύγει από την καρδιά μου άλλος και δεν φεύγω από την καρδιά του. Μέσα μου δεν τον απορρίπτω. Αλλά το είπαμε, την φυγή με την έννοια αυτή, ότι αντί να παλέψω εκεί και να ταπεινώσω το λογισμό μου και να εκπαιδευθώ καλύτερα και να είμαι πιο προσαρμοστικός να είμαι πιο στρόγγυλος να προσαρμόμαι προς όλους, επειδή δεν αντέχω τη δυσκολία αυτή της προσβολής ή έστω της αδικίας, προτιμώ να έχω την ισχύ μου και φεύγω. Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν δεν παθαίνω πνευματικό κακό, ας μην φύγω. Θα πάθω πνευματικό καλό αν μείνω.
Αν πάθω πνευματικό κακό όμως...
Ξουτ, φεύγουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την αγάπη σας. Πέρασα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Βάρδο Μισθοκλή, ο οποίος είναι γλυκύτατος, είναι στην καρδιά μας, τον αγαπούμε και να εύχεται και για μας.
Τι να πούμε κι εμείς. Εσείς είστε πιο γλυκός γιατί είστε Θεσσαλονικιός. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Βαρνάβα μέσα από την καρδιά μας. Θα θέλαμε να τον παρακαλέσουμε όταν θα ξανάρθει στην Αθήνα να μην μας ξεχάσει.
Να μείνει στην Αθήνα, όχι
να ξανάρθει. Για να μείνει δεν πρόκειται. Η Θεσσαλονίκη τον χρειάζεται. Παρακαλώ, όσοι θέλετε περισσότερα απαντήματα στα ερωτήματά σας, να πάρετε το βιβλίο στην έξοδο. Και έχει και έκπτωση 30%, μπορείτε να το πάρετε. Να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία και ιδιαιτέρως, πατέρα Βαρνάβα, να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Πρωτοσύγγελό μας, τον πατέρα Σιμεών, ο οποίος παρότι συνοδεύει σήμερα το Μακαριότατο στην Αγρυπνία του Εσπερινού, του Αγίου Πορφυρίου, του Καψοκαλυβίτη στο Μίλεση, μας έστειλε τον πατέρα Γεώργιο Ζούπινο ως εκπρόσωπό του, τους πατέρες, τους σεβαστούς που ήρθαν από τις διάφορες ενορίες και της Αρχιεπισκοπής αλλά και της Μητροπόλειος Ηλίου και Κηφισίας και όλος ο κόσμος, τα νέα τα παιδιά της Συνάξεως. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να περάσετε να πάρετε και την ευχή από τον πατέρα Βαρνάβα. Τώρα με προκαλεί και με αυτό που έκανε, να σας πω ένα ανέκδοτο. Μισό λεπτό, θα σας πω ένα ανέκδοτο. Όταν ήμουν στη Ρώμη και σπούδαζα εκεί, πήγαινε ένας καρδινάλιος σε ένα μοναστήρι που είχε 300 μοναχές. Λέει η Μάντρε Σουπεριόρα, δηλαδή η Ηγουμένη, λέει Άγιε Πατέρα, όλος ο κόσμος λέει θέλει να πάρει την ευχή σας, όλες οι μοναχές. Λέει ευχαρίστως, βγάζει το δαχτυλίδι, λέει ορίστε να το προσκυνήσουν όλες. Τι θέλει να αποφύγει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι η διατάσταση. Ωραία, όπως αισθάνεστε. Καλό βράδυ σε όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.